أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. توحيد معنى مزامن کی هو الذي دا الله اغيبتا ذات او رب دے انزل من السماء چی نازل کری دی دا پورتا نا اسمان مانا پورتا سال سال پاس کی ایتا اسمان ہوئی تقفید اللہ نے چیزی دا تزمک ہوئی نازل کری دی دا پورتا نا اوبو ما من السماء دا پورتا نا ما ان اوبو لکم تاسد پارا منه شراب کی بعض خود نسخے ومنه شجر او بعض دامین شجر فيه تسیمون ونی او بوٹی ذر بنیگی او اگری کتا سپل ساروی سروی چارا ولی سارو تور کبھے اگم تا سپل کار را دی یوم بیت لکم بی ذرع ذر بنی دیو پا او بو پا ذریع ساس تا پار پسرون والزیتون او خصوصا زیتون دا غزار دا عرب والنخیل نخیل و کجوری والاناب او انگور ومن كل الثمرات او هر قسم میوے ان فی ذلک بے شک پدی کے دا کم فرض کے بیان شو لآیتا البتہ نخد اللہ دا توحید و ربوبیت تا لقومی یتفکرون اگر قوم لپارا چاہے سوچ او فکر کئی دوئی مازغی نہیں دے انسان مازغی سوچ او فکر او پا مستقبل بانے خیال ساتھی او خیال سڑیا گرے چاہے قل مستقبل خیال ساتھی سوچ او فکر کئی. وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل تابع کرے دا مسخر کرے دا ساتھ دا فیدی دا پارا دا خپل قانون شپا والنہار اورز دا اللہ دا قانون تابع والشمس والنور والقمر اسفمے دا تون دا اللہ دا یو قانون تابع دی ساتھ دا فیدی دا پارا ساتھ لے دا سا سلیقہ والمازبہ دا عقل دا سلے کی استعمال ہوئے فیدی تالے سامان نہ کرے ایسے نہیں جس طرح پر نور دے نور ساتھ آگے دے نور دے جاتا بھی نہیں. والنجوم والسطوری مسخراتن اغم تابیدی دا اللہ دے یو قانون او چلیگی بھی امری دا اللہ پا امر باندے ان نفی ذالکا بے شک پا دیکھے دا چکم فرض بیان چی بیان سے توحید و ربوبیت انو ان نفی ذالک اللہ آیات دیر نقض اللہ دا توحید دی دا ربوبیت دی وحدانیتی لقوم یاقلون اور قوم نفر چاہید عقل نکار اہلی وما ذرع لکم او اغش پیدا کر دی اللہ تاس پیدے دفارا فی الارض فزمک کی ہر قسم میں وجات و ہر قسم غلیظ و مائلی میوی ہر قسم مختلف الوانو کی مختلف رنگو نہیں دی مختلف عباد ترخیر عباد ترویر عباد خوکیر یوم وضع آخر کتاب قسم دی بھائی سری دی بھائی شنی دی مختلف رنگوں بھائی دا رنگ آئی رنگ آرنگی دا تول دا اللہ کار دے دا دین سکم دے آرٹ تو اتوئی این نفیدہ لکھا بے شک پا دیکی جکم دے لآیت البتہ نخد اللہ دا توحید دا ربوبیت تقو لقومی یذکرون اگا قوم دا پارے کہ اقید نصیحت نقال نصیحت نقال اخلی نصیحت قبلی سوچ کئی اور فکر کئی اللہ مثالوں بیانی من ذرازی و تلک الامثال نضربا دا مثالوں من بیانو دا مثال پر شکل کی تو آپ کے خیالی زمانی بیاناتو کی مثالوں نڈی دی مثال نہ بیانو پر مثال نہ پڑھن کے لعلم یتفکرون نہ قال دے اذا خلق کو کسی کرو کیا پر مثال کے سرے پوئی گی خو نہ پانسی نہ بکے دے وجہ نہ اللہ مثال نہ بیانے دے کہ یہ کم دے دا قوم نے پڑھ کے آگئے نصیحت قبلی وہو الذی ادا اللہ ادا تسخر البحر کہ دخل قانون تابع کرے دے سمندر لتا اتلو من ہو چتا سخرے دا غینا جیسے آلے آقے لینے کرنے آگے پارا آلے جو کری خوئے راگے نے لحمن طریہ تازہ وخے یعنی مایان تازہ وخے و تستخرجون منو اور اوکاگے ندینا حریتا دپارا دکالو جواہرات و ہیری و موتیان وغیرہ رو بات ہے تلبسونا آجی آواتا تو اچھا ویدر زینت و دخائش دا آلی اسی ساتھ خیال اللہ ساتھ لے و ترن فلکا اور تنین کشتی یعنی بحری جال مواخر اشلون کی دریاب سینی لرا فی ہے پاغی کے دیا سارا وانوی سن پارا ولی تب تغوز پارا دے جتا سو تلاش کئے دے جاد و بحری کشتو پا دریا من فضل جید اللہ فضل یعنی حلال رزق نا تلاش کئے ولعلکم تشکرون اور دے پارا دے جتا سو دے نعمتونو تشکر ادا کئے دا نعمتونو پا زیادہ استعمال کئے دا خدیدہ نعمتونو اتنا اور بندگی پر نہ دے توحید و خیرت اور دا نبی پیروی اور دا حق پیروی دا قرآن دا چاہتا فاتح نہیں چی دے شکر ادا کے دا پذر استعمال کے قرآن را گئے لیکن ادائی کی پذر استعمال کا عمل کر دینا والا قسمون لنا نہ لگا گئے اور علقا فی الارض اور تاکہ اچولی دے اللہ پزمگا کے لنگر انداز جی پھر ارض پزمگا رواس کیا غرون پی مثال میخون وزن وزنی خالی لنگر انداز وزن ڈبل نہیں پتا تو ٹرک لہرا چاہیے پھلی کرنا دا لنگر انداز وزن انتباق برابر دے ارمانی کی گئی نے چولی پزما کی اور غرونا پر مثال دنی خونو ان تمیزا میں کم جب بتا تو دیکھ لام پڑھ پاک لام نے محضوب مقدر اللہ تمیزا میں کم جب بتا تو بانے حرکتا و دمارول نشی نا پاک فیضہ رہو رہے جیسا کہ وانہارا و نیرون پیدا کری جسین دونا و سبننا و لارے پیدا کری اللہ علکم نپارا رضی جتا تو پل مقصد تو رہتے کہ دا ہدایت آگا نہ دے مذہبی ہدایت نہ دے مقصد او کلی تو رسے گی نا سے لاری جوڑی کلی دی تو یو دم سہر آوے ہمیں بتا سکول یو دم غروے ہمیں بتا سکول نا دا سے انداز دی از مقو دی کر رکے جو کلی دی اچتا سے خل 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 تا رسے از آگے علامات کی نخے حلکہ دا غر نشاتا کی کمی افلانے کنے دی دا مورتا ہے تا کی افلانے کنے دی دا لارے تو پدک لارو رکھنے دا سے ادا سہارا کے لئے درجازون اسم اسم درجازون چپا سہارا ہو رہی گی سنو کے روانی کا نا ناغت سطور نا فیضا کلی سطور بانے دی اور سمندر کے خوارد بلکل عرص مفکولی نا خودی پا سطور سول نظام سطور بانے دی سطور تغوری نجد کی واللہ وی وانہارا سندون پیدا کری و سبان اللہ ری پیدا کری لعلکم نپار دی جتا سو تحت دون فلو کلو تغرسی گئے ناغت ہدایت نا دے فلو کلو تو موزال مقصود تو رہتے گئے آمین و علامات ہم لوگوں نے رضا سے ناکھی دی کہ آغاز کے کم دے پس مندر کے خوب مفکور دی اور رشتہ نا آخو دی پس پستور و بین نجم او پستور بانے ہم یا سدون دی لار مومی ادایت مومی رہنمائی کی گی لار مومی پستور ہم پستور بزر مزائے ندمہ سے دا ہر قوم دے پارے لکل قوم انہار نبی را غلی دے کرا نبی را غلی دے نبی دا قل رسالت دا فیدی دا رسالت میں آنے گی تو آئیت بہت ہے دا رسالت ضرورت دا رسول ضرورت دا رسول فائدے دا رسول دراتل و فوائد دا بے نتائج آغا بے آنے گی اصل کے رسالت بانے اللہ کو بے شمار افتا حیوانی خدمت کر رہے بے شمار خادمان افتا خدمت کر رہے یون اولے دوڑے جتر آدین سن سرسط قادمان اس تاکار کرے آوازانی پکی دی بارانون پکی دی عبو پکی دی عزمکہ پکی دا حالات پکی دی راگے مناسب حالات پکی دی آگی کی زمیدہ دے داغا کرن دی داغا پاشی دا بے شمار یو نوڑے روڑے رضا دمرا خادمان تالا چکار کئی اور تالا حیوانی جسم ساتھی تالے حیوانی و عارضی جسم نپارا دا نظام لے نصاغ انسانی اور ربانی روح مادر قسم کرو اگر ربانی روح چکم دے چاہتا فنا نرازی اگر چکم دے اگر خدر غروح سے فضا سویتو ہو ہر کلے جدا کالبود دما برابر کزا خطے دا بدبوئی ہیں کی شر دا بدبوئی دغنا یا دا اگر نکسینا و نفقت بھی روحی میں بکی اگر روح پلوا چاو اگر صفات میں بکی وا چاو اختیارات میں ورکلو اگر صفات میں بکی وا چاو نفقاول او ساجدین او سو تو قصیدہ پریوزا یعنی اطاعات اوکے ہر ذیکی چیز دے ہی رجعت کے وہ ملک صورت کے تمام اراکین مملکت کی کمی فرشتے دے با خدمت کے رضو خلیفت اللہ دے اخری خلیفہ دے رجعت دے حیوانی دا دمرا لے نظام دے حیوانی وجود دے پارا اللہ کرے دے نستا غربانی وجود غربانی روح داغے دے بقا دے پارا اللہ دے ابو انتظام نہیں کرے رجعت دے پارا غبارانوں نے اس طرح پاشم کی گئے اس طرح ساویم کی ہو رجعت دے چارم کی گئے اس طرح اس کے نستا ضرور در رضا دا پارا اگر اوبا نشت دا وحی اوبا کہ اگر دا نبی پا سینہ باندی را اوارے گی اور دا نبی دا نشکات نبی دا غیر چی کم دین انسانیت کے بارشی اور اگر اوبا چی کم اس کے نوتا اورسی گی کم ورونتا اگر نبی فرشتی چلنی گی دا دا غیر انسانیت جوشی کہ فرشتیم تو نبی حیات دی تو خدا خلیفہ گانی دا دا کم اوبا سیراب شی دا دا نبی پسینہ چکم اغاوبہ دا وحد اللہ دا خیز رازی دا غیر انسانیت خروب شد اور سیراب شد نستا حیوانی دا حیثہ کو کم ہے کرے دا نستا ربانی اغا روح چکم دے دا غیر انتظام نہیں چاہ نظر سالت فائدی ہی گوئے گا پتا کہ ماد لگا فان کا مضمون دے لگا چونکہ اگران ہے مما تا سراب اللہ رزیلو کہ اللہ تعالیٰ چکم دے انسان چکم دے چی ارادہ ہو اوکی اللہ ان یهدیہو چیزی تیہ ہدایتو کی یشرح صدرہو للاسلام اسلام تا اور دے اسلام اگر آئین و قانون رکھ دے احکامات قرآن حق دے دیتے سینہ پران استیشی وفہو علی نور من ربی دے پہ یو نور رنا و روشنائی کی دے چے کمکار کئی نا آگا پا اگر رنا دی کئی دے ملاوت نہ کئی دے دوکہ نور کئی دے چل تو نور کی دے چکم دے اگر کار نکی چیز دا غا دا آخرت اگر روح ربانی دا متاثر کی توحید و آخرت جزا و عمال دیکھا نا اگر متاثر کی دے چکم دے پا دے طریقہ بانے اگر نور دے سرائی یو خبر تکم اگر پیچھے دا مضمون مار کر رہے ہیں تفسیر دے کر رہے ہیں پا دے باندے خدا تے یو خبر تکم یو کو ظاہری علوم دی یو سرے ظاہری علم کی اجی سے وہ علاق ظاہری علم کئی کتابوں نے ہوئے علم ہے اوکر فتار لومل کے اوکر دے عرص اوکر منگا عرب نہیں ہو عجم ہو منگا عرب ہی ذکر منگا لغت ہی ذکر منگا عرص اوکر دا ٹھیک دا وہ بلچے کم دے دے کہ اگر روح اور سپیرٹ دا غیر با طبیعت کے دا چابا مورد کی گئے دا چابا مرشد بجتائی اگر مرشد بتا تا سے ارشادات کئی اگر ارشادات بانے کہ تا عمل پر رحمت کے شریعت نا عمل پر گان دے عام غریب گان دے نا غیبان طریقت کی اوکی دے چاہ مرشد نا اگر ارشاد ہدایت سر گئی فاغی عمل کی تو اوکی داغی نا بیدیا چی کم دے داغی ارشادات نا اگر نا ربیا آگا سپیرت پیدا کی گی آگا نور پیدا کی گی آگا نور نبوت کی تکراس کی آگا نور تا تقرسے گی نبیہ بتا کہ اگر شیر عزی کیا غطا دے یو پیر مرشد کا ذریعہ غطا حاصل کر رہے نو اگر نور و اگر نظر بستا رہا سی نستا با درستر کی کلو شی درگ و گنا با دی کلو شی ناغر با پدر طریقت کی کلو شی نا سے عام معلومات تتو شی کتابونا با موائے اس باو کی معلومات با دیم دیرو شی فاغر با تش معلوماتی اگر نور کی تا ترازی ہوتا تب بقا رازی اگر تر موت نہ رازی حیات جاویدانی لیا گا ایتا موت رازی نہ بیا ادائیمی جن دے حیات جاویدانی ورطوئی اگر پدی اصول باندے تا طریقت د بیعت د شریعت د حقیقت اگر نور ربانی دا طرف نہ کراس کی گی اور راضی با آگے بانے میں کلر میرے گوری گیا نہ کشمیری زماعت اور تختاری کا نہ قربین لگاؤں نہ اخبار نہ جراثیم امیدی نہ اگر نور بتا تراشی نہ آگے تفعال اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ مومن نے فراست نہ ہوئے دے پا دغا نور بولی چھے دغا نور دے کمی سینے نہ دے رہا ہے نو اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر دے کہ نا مثلا لکل قوم حال دا ہر قوم حاضی دے رہنمائی دے پا زمن پا زمانہ کسی کم دے امام شافعی صاحب دے دا خپل زمانے عالم دے و امام دے دا اغا وقت دا خلق اصلاح کردے نا عالم ہو دا قرآن و دا سنت معاخذ اغا دے اسم اغا دا دا اغی اغا خلق اصلاح کردے بیا امام مالک دے بیا امام حنبل دے بیا امام ابو حنیفہ دے بیا دا تو دا تول امامان چکم دین دی بیا دا دا قرآن و دا سنت خدمت رو دا خلق پل وقت قوم کردے اور نبی راغل دے دا نبی فیض دے نبی کو دنیا نے لار کنا نبی دا علوم پری ہو دے یہ دا علوم پری ہو دے اس بدا غینہ ایبان رازی و دا غینہ ایبان بدا نبی اغا علوم اغا فراست او اغا نور بحاصلی لکل قوم الحاد دا ہر قوم پارا بدا غی رہنمائی دا کامل دا خلق و بزان رہنمائی دا غی کی بدا سے دریجا بنائی بے رسولی دا چین بزان لئی دا امریکی بزان لئی دا انڈونیشیا بزان لئی دا ہندوستان بزان لئی دا ملیشیا بزان لئی دا فرانس بزان لئی دا ماسکو بزان لئی اور دے طرف پہ چکم دے دا اگا تکالا تسو کالا حکومت اسے کرے دے سپین بزان لئی لکل قوم شیخ اکبر بانے دا مسلم آکڑے ہوئے تازو خیالی شیخ اکبر دا مسلم آکڑے بانے کرے ہوئے پتی تاری خبانی چکم دے دادا ہر قوم بزان لگا ذکر آگے وجہ سرا آگے وجہ دارا جدا آگی قومون مزاجون بدل دے مزاجی بدل دے ماہوالی بدل دے ملک بدل دے نو آگی کی بدل قرآن و حدیث پروشنی کی ماخذ باغی اگر نور نبوت اگر سکرت اگر روح داگی پرنا کی بدل قومون ہدایت راما کی ہر یونہ ہاں انتا کسی کم دے لو العلماء ورثة الانبیاء العلماء الاسلام دغا وارث دا پیغمبر دے ارملا وارث دا پیغمبر دے ان شر الشرار شرار العلماء فالشرین ترین کے لئے شر اگر شر دے مدیان دے تعالیمان دے داغین با فتنی روزی طول فتنے شکوان متباقی و مربادی و مرحائی اوغی کی وبیع واپس عورت کی یا بنا نوزی او بل چکم دے خیارکم خیار العلماء بہترین خیر الخلق بتا سکا اگر بہترین او علماء دی عادیان دی نائبان رسول دی اغیر اثر کی دفل لکل قوم الحال اغیر دفل قوم رہنما دی اغیر ہدایت کی اغنون اغیر ورکی اغیر سلی نائبان رسول دفل قلق القوم اغیر کی ناغتا العلماء العلماء ورثت الانبیاء الافلام نے دے کے اغیر خاص نائبان خاص عالمان اگر چکم دے نائبان در نائب در رسول دے اگر وارث تکی غمبر دے اور یو نا اور یو غلق ڈوب کر غلق ڈوب کر دول سرائے کر لکھ دینے والا ہو نگا مضمون بیانی کی ماتا سلے کو تشریح اکرا تیرا باری کا تشریح میں اکرا تم پر ساتھ ہو سمجھ کرا رہے مضمون کو ماں دیر باری کو دیر مشکل ترین دے کل کل قوم نے ہاتھ بانے لوگ اذا ہر قوم دا غیر مزاج دا خلق و فضا دا غیر ماحول دا غیر مطال نائب رسول اگر ضربت نبی نوری سپری نوری ربانی روح ربانی اگر بانی متربیت کی دا مضمون دیر اہم دے فول ذکر جلدت کے ماتا سوئی کنا وحل اللہ قصد السبیل دا اللہ پر زیما نیغلار خودل دی ذکر تو امین ہا جائے کرگی وگیرہ لیلی لی نبی میں پڑھار ورمان نظریہ سہو کر کنا دارون دن و نم نظریہ دا دیر افسوس کو ماں کہ مسلمان کو سارا صحیح عقیدہ دا صحیح عقیدہ نے مسلمان کرا دا اگر سالت و توحید دے اور قرآن دے لیکن دے پہ عامل نہ دے زپری خدا اور غیر مسلم یورپ دا غلط عقیدہ دا دار والمال عقیدہ دا غلط ہے
باغی پہ ٹول دل خپل قائم کر دے پتا بنے حکومت کی پاخل غلط عقیدہ اور جو ندا آخری اور داخلی نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ مسلمان سر صحیح گیشتا دوانا بس اور باقی غلط نظریہ تھا اغیواز اور ٹول جن پاغی کرے دے پتا حکومت کی باری کے بندے شہر ماؤں پہ طرز رشیا بنے ذکر جلال اللہ قدیم نے غلار خودل دی نے غلار نبی را وڑی را اگر دی اعتدال اللہ را اگر انتہا پسند ہے نا اگر دی عدل اللہ را دی اعتدال اللہ را دی خیر خیر اللہ را دی ایکی ملا وٹونا و بیمانے دا مرکی نشتا نے غلار را فو اللذی دا اللہ آغا اکتاز ہاتھ پہ رب دی کہ انزل من السمائے نازل کری دا اسماننا یعنی رپورت ما ان اوبو لکم ساس دا پارا نمینہ شراب بعد خدا میں نوز کہتا تو پہلے تا دو پکار رہا جی او بخوا حیات دے کنا ومنہ شجرتن او بعد دا غین اونی بٹی در غنشی فیہ تسیمون یہ تا دو پہلے چارا جوڑا کہ پہلے ساہولا آقا پہم کی ہوتا تو آقا تا دو پکار رہا جی یوں بید لکم بے زرع زرغنید دے او بو پزریہ باندے فصلنا وزیتون وزیتون والنخیل وکجوری والاعناب او انگور ومن كل الثمرات هر قسم میوه ستار دی جسم حیوانی وجود دپارا اگر روحانی ما بیان کر بخشی ہاں ان فی ذالک بے شک پتے بیان کے دا اللہ دا ربوبیت لا آیتا البتہ نخل دا اللہ دا توحید و ربوبیت تربیت لقومی یتفکرون آخوام نا جا فکر کئی سوچ کئی وی ما کئی نلی وی نلی نخر رے انسان دے فکر کی وسخر لكم الليل او دا خپل قانون دا د کله شپه او څو صبح کې ورځ وه بخښي او جنتا وا او شپه وا ونه هر ورځ او شمس انور او القمر سپمه او دا قانون دا له عقل در کړی دا استعمال دا غیر شمسی توانایی دا غیر فرجان سبق استطاع دې نه دی دا خپل قانون مسخر دې ته استفادې له تقریبا یې کنه نه وړه تعالی ونجوم والسوري مسخرات دا هم مسخر دی دا اللہ دی یو قانون او چلی کی دی امر ہی دا اللہ پر حکم ان فی ذالک بے شک پدی بیان کی لآیت دین نخیر اللہ توحید و ربوبیت تی لقومی یاقنون آقوام نپارا چی عقل نکایا لی دا وئی مازغی نلی نہیں دا خرم مازغی دی انسان مازغی دی فما ذرا علیکم او آقا چی اللہ پیدا کنی تا سپارا فی الارض بزمان رکے مختلف الوانو مختلف رنگوں نے دی مختلف میوی دی شیری سریری ستاروی دی سفاگی دی یو شیری اللہ فی ذالکا بیشک پا دیکھے لا آیتا نخذا اللہ در ربوبیت و توحید لقومی یذکرون آقاونا کہا نصیحت کب نہیں کرا کہ نصیحت اخلی نہ نبیا زانت ملکا نصیحت نہ اخلی وہو اللہ اللہ غذاب تے سخر البحرہ شکا صحابی کرد فل قانون سمندر لتا اکلو منہا سخیر غیر لحما طریع تازہ وقی بیان کو قانون سمندر وتستخرجون وكاد يلاقين منه لا سمندرنا حلية سامان دكالو هيري جواهرات اخو بسرو بسكينو كي بكاري جولوا خدو دكالو خدو دكالو تلبي سونا اچا اخو سوى يعني اچا ويساس الزينة وخير ساس الفاس دخدو وطن الفلقة سويني كشتي و بحري جاد مواخرة تشلون كي دي سمندر سينا وروان فيه من سمندر كي ولتبتغوا من فضله قال دي جتا سالات كي فضل دالنا حلال رزق تفضلی حیوانی وجود تو پارا دا انتظام ہے ہاو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تو پارا زید تکم دے وَلَتَبْتَوَنْ وَلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو پارا زید تکم شکر علا کے ردے وَالْقَا اَشْرُولِي فِي الْأَرْبَ وَمَكِ رَوَاسِيَا وَغُرْنَا فِي مِسَالِ لَمِي خُنُو اللَّهَ تَنِي لَمِكُمْ تو پتا تو بانا نمارول نشی حرکت دربانی کو نکی دوائے غدر سے ادھر وانہارا او نیرونا او شبلن لارے لعلکم تحسدون تپار دے کہ تاسو خپل مقصد تو کلی ته ولت ہے او ہے راز نه مقصد تو کلی تا کدا یو الله خدا بش بیان و غلنه له غره یا شگی دوی ستو و علامات نور من العلامات تستردی وجود د حیواني وجود د خدماتو و بالنجم اپ سور باندې قوم یا تدون تاسو خپل مقصد تر رسیدې ندی وجنه کوم دی العلماء نجوم الارض اغا علماء کے ورث پیغمبران دی اغا دزمکی سوری دی العلماء نجوم الارض اگر علماء کے وارث سے پیغمبرانو دی رائبان اغس جزمہ کی سطوری دی لیکل قوم نحار تحر قوم حادی دے رہنما دے نا اغد اخفل ملک اخفل جغرافیہ لحاظ ماندے اخفل ملک ہدایات کی رقی و اغنون سکم نے روح ربانی ناگے تربیت کی دستا حیوانی تربیتو اور در فیض نبوت روح روح اغروح سکم نے قرآن روح دے کر نروح سپرر سے در قرآن نبوت تپارا امجھے نما اخلے روح نبوت امجھے نما اخلے نامز مجھے قرآن ہو ما چکم نن تقریر کو نہ تو گورا والا ما چکم تو آورے بعض تقریر نہ زما دا تقریر نوٹ کر تو ہاں نہ ما چکم کو نہ ما چکم نن پہلے تقریر بار بالکل نگٹ پا گٹ میں ہو کو یہ حیوانی پہلی ہے نہ سودا وجود آرے جی اور بل روحانی پہلی ہے اگر مشکا کی نبوت نہ فیض نبوت نہ روح نبوت قرآن روح نبوت اسپرٹ دغن روح ربانی تربیت سے بقادہ غنفنا کی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الله المعنى شفاك قرآن قرر اخلاف کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام رفت ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دو کہ دا حق ہے دا قرآن دا نبی پیروی دا غفر رہنمائی کے توحید اخرت دا زمان گا اللہ دوست کی منگ صحیح مسلمانان کی اور بدی طریقہ بانا نزین منگ افشاد را کی منگ مستفید کی اور دا چکم دے منگا عزت کو پریزان عالم کو پریزان پوئے کو اور دا دے اغا بنیادی مسئلہ ما چکم تا سن مضمونو کو دیر قیمتی مضمون دے تا تو پیچھے غور کوئے سمجھ کے کوئے تمام مسئلے پاک حل شوئے تا تمام اغا قرش میں کرا گدرا سچی کم سوئے لگے ہمیں نطول کو بالکل دا فیضی نبوت قرآن چکم دے اغا دے دا روح دے اور دا روح نا فیضی نبوت اور سکرنٹ دے فدق بانے اصلاح کئی فذکر بالقرآن قرآن بانے اصلاح دوا دا روح دے دا کائنات روح دے ستا تقدیر دے دا ستا فیضی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم.